Папа Францішек скіраваў спачуванні ў сувязі з дарожна-транспартным здарэннем на поўначы Калумбіі каля мястэчка Фундасьён, дзе ў выніку пажару ў міжгародным аўтобусе загінулі каля 32 дзяцей, больш за 20 атрымалі раненні. Святы Отец запэўніў у сваёй малітве аб вечным супакоі для ахвяраў трагедыі і выказаў духоўную блізкасць сем'ям тых, хто загінуў. Ён пажадаў параненым хуткага выздараўлення. Трагічнае здарэнне адбылося ў нядзелю 18 мая. У аўтобусе, які згарэў, знаходзіліся вадзіцель і група дзяцей, якія вярталіся з заняткаў рэлігіі, што праходзілі ў адной з суседніх вёсак. Прычыны пажару застаюцца нявызначанымі.